lelo na VOA Lingala. Lula kala America.
Udo Washington DC.
Sango peye, pesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba na nzela ya sango. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango. Mpoko ila mpebo yebo la muna banso na lina kanabiso sango ya mokilia lilo, lina kanabiso ya sango linene na VOA Lingala. Na sango ya mokilia lilo tukulu bila. Misala miabo futi baye bazwa mpasi na mabe mampingama Uganda masala na ekolo Congo Democratique to Fond Spécial ya reparation ya indemnité ya ba victime baye bazwa pasi baye frivayo na bokuse mibandi lelo na Kisangani.
Eteni ya yambo mbongo wana Uganda atuti ezalipo ya kosalisa bebazwa maki na mbeba ya ba Ugande nde babenga bango ba victime kasi moto ye moko amila kisaka victime te esengeli sikoyo etablissement na biso etala soki nani nde azali victime.
Biloko bibima mopepe biteka makamba la misusu na zandu tu na bawenze na Kinshasa pe na ikulu Kongo Demokratika kunaka oizali bongo misala ya kolendele yango na basali bayango ba salimo amosala pona kulakisa matea pona kuluka kusukisa ni kambo liango tukulanda yango awa.
Baba tozana pona reporter ba consommateur na ba produit ya mabe ndesi tutaki osana tutaki ko lancer ba réseaux sociaux na biso affiche moko tutaki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabe.
Lelo ezali mokolo to landa kabongo muganga na sala nini na mokolo lelo to landa bongo lina kalasika na Fatuma Kalala Ali Masi yambo na makambo ya mama masoto kukenda na bolaina yango na mwantango to kupesa bino sango na bokuse ilongo na Antoine Roger Bolamba.
Ekolo Amerika e sengi ete seni to misala miabo lengeli maponami na ekolo Kongo Demokratik mizwa mikano misusu mie misengeli ko lakisa pole mpo na ko pesa bondimi na banso na maponami maye. Washington e sengi bongo na seni ko sala ete bato banso bakoka ko kokoma na nkasa ya kombo ya boponi na kozelate mpe mi kanda ya baponi miye mi bebisami mi pesama eyano po ete bakuka kopona. Amerika isengi mpe ete yambo na maponami bato banso bazala bazali kuwele la maponami bakonzi mpe bana mboka bazali na boyebi moko po etali ntango mpe lolenge bilembo bia maponami biko salama epesi losako na maye masalami po na bokengi na banso pe epesi losako na bopekisi maloba ma boyinani pe mobulu na mboka.
Seni na ngambo na yango epesi eyano na misala mia botali maponami ba ya ba episkopo ya ba katoliko ope ya misionie MOE 5 SSC na bukuse na maimatali motango mwa baponi pe mbeba baye ba munaki na ma misala mie tope na kartografie ya ba bureau de vote. Seni ndimi ete e sali mbeba na maye ma tali motango mwangote pe e, na makambo mazali na kartografie ya bureau de vote seni olobi e sali mbebate na yango mutango mwabaponi na bituka tukumi bali na motoba na ekolo Kongo Demokratiko mozali pene na milion tukumi neyi na minei elobi bongo seni.
Kimia ezali kozunga muke muke na malemba nkulu ya katikati sima ya kubenda na makasi. Misala mizali kozunga malembe malembe na site ya malemba nkulu pe kimia ezali koyingela na ngonga iye bandeko ba kasai ba kimeli nzinga nzinga na libongo kati na bango tokotanga mibali basi mpe na bana habazali kolala libanda bakoki kobela bokono na mikolo miye mizali koya po na bamvula mapinga ya bokengi mpe ya bobateli bazwaki bokasi na basoda ya FRDC bayeba wutaki na territoire ya Manono na Tanganyika po na bomemi kimia na kati ya bilenge ya Malemba Nkulu ya katikati bato mingi ya bomoto babengi baimboka ya Malemba Nkulu na kimia pe na boboto
bakonzi ba etuka ya olumami balaki ete bato basalaki mobulu na Malemba Nkulu bakokanga mape bakosambisa makalate bato banei bakufaki na bobendani boye pe pene na mitano bazukaki mpota nyonso ebandaki tango babomaki moyi mokumbi moto taxi moko avandaka na Malemba Nkulu bandeko bakasai bafundami mpona bobomi bwango yango nde esalaki pasi ete bato babu mama ba, na bandeko ba kasai basatu na mapanga
moto oyo asalaka mobulu moto oyo asalaka mobulu ya kuboma kuiba mpeko mema bato na plena ya Ruzizi oyo mibengaka General Kapapa akangemi na mapinga ma Kongo Demokratiki mokolo mwazomi na mibale ya sanza eye akangemi na ndelo ya ekolo Kongo Demokratiki na Burundi na Kiliba esika mapinga ma FRDC mazalaki kosala mosala na etuka ya Kabunambo na teritwari ya Uvira azalaki ye moko pe azalaki na mandoki te mokonzi ya ngumba ya sange monisi ete akangemi pe amemami na mapinga ma Kabunambo to 222e batayon sima bakotinda ye na Bukavu Kapapa asali mobulu mingi na pleni ya Ruzizi koyiba bato mingi mingi bato ya na Luvungu pe na ipe ya Andre Zigo baye basalaka na OCC to misala ma bokenge na ekolo Kongo Demokratiki société civile et sepeli na bokangami ya Kapapa pe bazali kozela ete asambisama na libuso ya ba tribunalo oyo ezali na makoki
Zamba ekolo Kongo Demokratiki kokiko bota misolo koleka dolara miliara kama misatu na tukuli bwa na mwambe suki ba pesi makasi na misala tope na ba mamatisi bo che misolo na bo kele misala to ba investissement elobi banka mondial e ndimi ete ekolo Kongo Demokratiki zali mboka ya biyano po na mbongwa na ya klima po na bank mondial suki ekolo Kongo Demokratiki ekoli li susu pe mikano mizwamite mbongwana ya klimatu changement climatique et koki kubungisa koleka 4% kino koleka 12% ya kita ya produit intérieur brut na 2050
Ministre ya Grande-Bretagne ya Ntio James Clerley alobi ete ko sala boyokani bosusu ya sika na Kigali mpo na kotinda kuna ba salimi bembo bakota na mayuya na Royaume-Uni e ko zwaka kaka mikolo mikie lobi Cour suprême elobaki lisusu ete mokano moye mwayambo po na likambolie mozalaki kobuka buku likonzi mbula matari ya Grande-Bretagne elingi ko sala Boyoka ni boye bokotinda na makasi na nzela ya mibeko ba sali mibe Rwanda ilobaki James Cleverly.
Baimboka ya Madagascar na motango mwa milion zumi na moko bazali kopona lelo mokonzi ya ekolo na bango mokonzi oyo azali na ebonga sika Andrew Rajoelina azali kati na baye bazali kobulela ebonga mpona koluka kokoba kokamba Madagascar apameli bongo bobengi bato koboya kopona na maponami maye bayi opposition bazali kosala
ndako ya ekolo ndako ya bokeli mibeko ya Kenya endimi ete baipulusu na ekolo eye pene na koto yoko batinda maana Haiti epai bakuluna mpe bato bamisala mabe ba gachette ba baba gadgets bazali ko salaka mobulu bayi pulusu baye bakotinda mana nzela ya misalami ya oni nzoka nde botindami bwa bayi pulusu bo telemisami na haute cour ya Nairobi e singili ya mbokotala soki botindami wango bozali engebene na buku likondi.
Uzali kulanda sango ya mukia lilu uto Washington DC. Misalami ya bofuti baye bazwa mpasi na mbeba mampinga mauganda masala na ikolu kongudi mukati kito fond spesial ya reparasyon ya ba indemnite pona ba victime baye fivao na bokuse mi bandi lelu na Kisangani. Tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Nsima na mibuko le kantuku mibale ya kosenga lifuta na bango. Bae bazwa ki pasi na bitumba ya mikolo motoba na Kisangani mpe na etuka ya kala ya province oriental, bakomi pene na kozwa mbano ya bitumba na bango. Ministre d'Etat, ministre ya Bosembo, Rose Mutombo, akoma ki na Kisangani na entina ya koti ya mpe ko banda misala mia Frivao, Fonds spécial de réparation des indemnités pour les victimes des atrocités de Luganda en RDC, to libengale ya kubongisa mpe kufuta bato baye bazwa kimpasi na mbeba Uganda esala na ekolo Congo Démocratique. Yangonde misala miye miko kamba bopesi misolo miye Uganda efuta kina RDC nsima na etumbu na yango na Cour Internationale de Justice. Ministre azongeli lolenge bato baye bakoki kozwa misolo miye. Tolo ka Rose Mutombo.
La première catégorie concerne les personnes physiques. La deuxième y afférente.
Yolenge ya yango etali bato ya bozalisi. Yami bale etali biloko mpe yami sato etali bopunzi ya bozwi ya bosalisi. Na makanisi nangai, mosala ya yango esengeli kozala mpona reparasyon individuelle ya kategori ya liboso mpe yami bale koyeba ba victime direct elingi koloba. Bato oyo bazwaki mpasi na nzoto mpe ba victime indirect elingi koloba bato ya libota na bango bakufi to biloko na bango ebebaki.
Na ngambo na ye, Monseigneur François Mwarabu, mokambi ya Fonds spécial ya réparation indemnité na ba victime ya misala ya mabe ya Uganda na RDC, alobeli mosala ya structure na ye. Toyoka Monseigneur François Mwarabu.
Eteni ya yambo, mbongo wana Uganda akuti ezalipo ya kosalisa beba zoama kina mbeba ya ba Ugande ndeba benga bango ba victime kasi motoye moko amila kisaka victime te esengeli sikoyo etabisima na biso etala soki nani nde azali victime na mosala ya kosala na mituna ya kosala kuluka ba information ba document oye tango wana makambo ele kaki ezaki dokumente ba milenge siko tozali na etape identification na verification oya oya robita azali victime toko verifie nani azali victime nani azali victime te.
Bernard Kalombola, mokambi ya conseil d'administration ya Frivao mpe moko ya baye bazwa maki na bitumba ya Kisangani, andimiete kino lelo ba victime ba pesa meli lokumu. Toyoka Bernard Kalombola.
Cela veut dire victime a honoré ko kalamité azo zo makuta na maboko. Musala ekoza su munene makasité. Organisation ya droit de l'homme ezali, association ba victime de guerre ezali. O eza déjà na ba liste nyoso. Eza ka kesi ya koya na ona football ba enregistré yango comme o egomamina kacha décret. Victime a souffrir pendant 23 ans.
Bato ba e bazwa ki mpasi na ngambo na bango. Bazali ko sepela mpe balobiete bazali ko zela kozwa lisusu makoki na bango. Tolanda bango.
Likambo ezalaki nete bosana maki melelo ekomi realite. Realite yango nde tomoni ministre d'Etat, ministre ya tutelle ya justice ayebotala biso pona lancement officiel ya o structure mokonzamboka oti ko etabli yango Frivao. Po ke ba victime lelo bazala na na kati ya droit na bango, c'est-à-dire le droit d'indemnisation.
Esengo ezali komona milulu ndenge salemi le esengo yango biso ba victime ezali nango ezali na confiance pe kondimake bientôt là tokozala indemniser.
Kolanda ekateli ya Cour internationale ya justice, Uganda indimaki kofuta na ekolo Congo démocratique lomande la misolo dolar million kama misato na ntukumi bale na mitano e esengeli kopesama na mibu mitano na to ya dolar million tuku motoba na mitano na mubu moko. Uganda esi efutaki mpe mbongo ya liboso ya ba dolar million tuku motoba na mitano na ekolo Congo démocratique. Maso na ndenge mapinga ya ekolo Uganda mpe Rwanda mabundaka na Kisangani na ekolo Congo démocratique na mubu nkoto mibale. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Biloko bibima mopepe biteka makamba la misusu na zandu tu na babwenzi na Kinshasa pe na ikolo Kungu demokratika basali mbongo misusu kutu ba bomba ka biloko bia bango kino talo imata. Po na kosukisa yango Commission Nationale de la Concurrence to misala mia lita miye milandela kama kambo maye mipesi matia na basali bayango seka masudi azalaki na isika yango tolanda.
Mate ya mangu mapisa makina bae gishe unique to kesi se moko epa yi bato basengela kakufuta misolo mia leta tope senarek. Formation yi pisa makina ete elo ya mambi na nkita to ekol de finance okobanda le 9 novembre kino le 10 pona group ya liboso mpe le 13 novembre kino le 14 pona group ya mibale. Mate ya mapisa makim po ete basali ba konak ba koka kosala mosalama ya bango na ndenge longo bani. Don de Dieu munene mo yangeli mo landi ya sinarek ayanula kina mikro ya VOA Lingala.
Biso rôle na biso en tant que Senarec tozali guichet unique en matière de renforcement capacité Konak baza institution oyeza na sous titelle ya ministère économie contacté que Senarec en tant que guichet unique les structures ya sika baza na besoin ba maîtriser le terrain ba iba makama concurrence dans les alaka ba lingi ba déployer pe ba tuna ba sur terrain mais pour que ba déployer ba sur terrain il faut que ba baza la outiller ba pesa ba outil ba yeba ninga makama le cas sur terrain pour et permettre ba ba salam salam malam. Donc baza qui vraiment a besoin to outiller ba yango to pesi ba ba outil je pense que il va permettre ba ngo tamba okita sur terrain ba salam salam malam.
Jean Kusu Tiko Saya oyo azali mosali na Konak mpe alimbole libiso nini ba ali bazui ya sika na mate ya mai
zali likanisi ya bakonji o ezali ko tala makambu ya kobundisama esila na kati ya kosala mombongo mombongo tanga zo salama iki ezalaka aloki iki wana ekoki kosila na ndenge nini bato bazo sala mombongo fo bazala alima fo bazala bato bazola na mibeko aloko yeba pe ke mboka na biso ils allaient toujours ou signé par Mikanda Boyokani na bamboka musuke ya musika bamboka ya angele bamboka ya nini alors ba wana bazalaka nango déjà biso tozanga ki yango wana mukonzi ya mboka tango ayi abike il faut tokota na masolo ngo mobimba
na suka ya mateya basali ba leta bakolandela batu basalaka mimbongo na ndenge ya mabe ndakisa koteka biloko ya mabe mpe basalelaka mayele mabe ya komatisa biloko talo toyoka litatoli ya mosali mosusu ya Konak grâce Chibola.
Mosala ya Konak ezali koprotege ba consommateur koprotege na ba fournisseur oyo bazo vivre injustice je peux dire donc ba fournisse ba tous en pour protéger ba consommateur na ba produit ya mabe ndé tout taki ko salon tout taki ko lancer ba réseaux sociaux na biso affiche moko tonaki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabe
tosala ki pe na 2021 sur chocolat moro Kinder pe. Donc musa na biso eza yango wana.
Sima na yango vewa Lingala ekendaki mpe koluka bai mombongo mpona kotuna bango mituna. Mama Noila azali moteki alobi bai mombongo basalaka mosala na bango na ndenge elongo bani.
Na milieu na biso tobanga relo te. Tobanga eloko te keke soit l'état ye tozala te na baje wana. Oh, ko change ba dati, ko bomba mo eloko moko, de façon que soki prix temati, bongo to bimisa, biso za ba jo wana te. Eta ke commerçante congolaise, to teka kanabiso, ata l'eta ye sikwa kokuta biso tozo teka, na prix moko abordable.
Uta Kinshasa seka Masudi po na VOA Lingala.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini toko lobela ndenge bokono bwasukali tope diabete bosimba kape biteni misusu ya nzuto pona kolobela yango Fatuma Kalala Limasi akosulula bongo na docteur Nanu Kankunde na Kinshasa wazali bongo munganga na lopitalo ya lita ya Engumba Mokonzi ya Kinshasa tulanda masulu na bango wazali munganga ya miso tope ya vision.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Diabete, ezaliko memela biso, ma probleme na kati ya misu, le diabete hormi misu etenyaka organe ebele. Diabete yeke nara ko atendre le coeur, motema, diabete etenyaka ha, diabète et qui n'aura pas atteindre misu. Donc, na kati ya misu et qui n'aura pas atteindre kokendeko simba toloba, ou na tobengi cristallin, cristallin d'ali talata la moko na kati ya misu, ou y permettaka est-ce à ce que tout mona na denge ya moustika, vision ya accommodation, vision ya moustika, et même misu na vision ya moustika, la vision ya pembeni. Alors, et qu'il n'y a qu'à atteindre cristallin, wana, aux alites à la table, à mis sur la lobby, et qu'il n'y a qu'à atteindre organe moussou sur la carte, à mis sur B, au tobengi, rétine. Alors, ceux qui, et qu'il n'y a qu'à atteindre cristallin, soit ils ont la cristallin, on est vimbi, donc, à cause de la perturbation liée à la taux de sucre, la carte à mis sur la carte à vaccina, et qu'il n'y a qu'à ça l'appel. Do na kati ya cristallin, cristallin e vimbi. Okomona mutu aza diabétique, soki neti glycémie eza ko mata makasi, e komema nini, akoya ko se plaindre, ko bako nini, ke voilà, munganga nazali komona bien te. Omoni bien te depuis combien de temps, akoya disso, non, depuis mikolo bona bwe. Soko tali pe kote a glycémie, ne omona kere glycémie ezali élevé. Alors, et en première perturbation, wana. Autre chose, c'est que à la longue, et qu'on y peut entraîner aux pacifications à cristallin ou à la talatala ou à la misu. Et puis ça peut être autodé dans la cataracte. En dehors, il y a cristallin, perturbation, il y a diabète, la catia misu oculaire, et il y a l'organe autodé qui rétine. Et il y a l'organe la catia misu, et il y a l'organe souka, la sima ya misu, dengue tombaka. Et il y a l'organe de compartiment. Alors, élément de prédilection, la carte à rétine, à la rappelle, ni les tu bien à ta macula. Macula, ils allaient juste partir, mon quoi, il y a carte à rétine. Ou à la carte responsable, il y a vision de la biseau centrale, tu vision de la biseau de couleur. Donc, voilà un peu, bah, la perturbation, on a dit qu'au limbo, là, où était, bah, dès qu'on a biseau, bah, il y a bah, qu'on retenir.
Docteur Nanu, est-ce que le makambo li bakuana ya sukali komata ekoma likama pe na misu et sala makapo na ba ebazali na diabète type 1 na diabète type 2 ou bien zali kaka na lolenge moko ba ebazana moko le type 1 de bazwaka problème wana ya misu tope bato ya type 2 ne bazo a problème ya miso to bango nyonso
mingi oh ezali responsable ya problème oculaire ezali oh ezali responsable donc ezali mingi to bengi diabète de type 2 à cause ya chronicité ya hyperglycémie na ye na kati ya ma hyperglycémie donc ça dit glycémie élevée na kati ya makila ce qui est plus incriminé na kati ezali diabète de type 2.
Ezali na lolenge mususu bokoki kosunga bayo bazali na likama wana ya type 2 diabète ya type 2 se bakutani na problème ya misu babino baminganga bozali na possibilité ya kosunga bango est-ce que bakisi ezali kokosunga ke e beta la misu te
bon tokoki koloba boye kosunga na ndenge ya prévention c'est ça e beta la misu te
prévention ce qui bakisi ezali so ba ki sezali uto ezali loko ke ego sala makaka
bon na histoire uto benga kana histoire de diabète ya type 2 eza parmi ba complications ya diabète oyo to bengi na histoire naturelle naturelle ça veut dire que donc à la longue muta koki ko développer yango très souvent ezali incriminé na parmi ba complications ezali cité la type 2 wana complication ya misu. Donc alors mlolenge ya ko prévenir par rapport na yango ceux qui la comprendre question na motuna na yo malamu. Il y a quand même une façon ya ko retarder l'apparition ya koya ya complication wana ya misu. Il y a une façon de retarder. To le but c'est que koya kate non. La histoire naturelle, il y a diabète, en tout cas, complications, il y a mis sous édalicité. Maintenant, il y a une des façons, quand même, complications, voilà. Et il y a type 2, ou il y a, par exemple, il y a un facteur favorisant. Donc, ce qui nous doit aller co-gérer correctement, co-gérer, ça veut dire qu'on prendre en charge un facteur, ou il y a un facteur favorisé, éclosion. Il y a un moto, par exemple, parce que le diagnostic est un prédiabétique, et que prédiabétique, c'est-à-dire que nous avons déclaré diabétique T. Donc, à quoi qu'on gère par facteur de risque, ou les alliés, par exemple, hypertension artérielle, les alliés, octobengi, lipides, ma graisse, ma cholestérol, graisse, il y a ma B, hypercholestérolémie, à quoi qu'on. Qu'on gérer mode de vie là est sédentarisé parce que yango des ali cité la survenue y a la éclosion y a diabète de type 2 sédentarité donc moto ouais bougeaka mingi té manque de sport avant une activité moko boye ou est commis vraiment en mode de vie avec le mode de vie actuel les ali mabé dali ma beming alors ce qui montre à la conscience na yango est que net na libota toi parce que il y a une part de l'hérédité aussi alors toi dit que na libota il y a quand même moi prédisposition en amoukié na koyi ko gérer en pour éclore té pour éyaté il faut à mettre le point sur bah aspect wana oyo na otiko loba donc ce qui a koyi ko répéter ezali sédentarité gilé yo tozoli ko lia ozali ko memela biso ba graisse zali comme même so ba lipide moya mabe et puis évidemment ko gérer sucre yango moko donc ko zala na façon moko na diète moko ya malamu ko zali diète moko ya ko éviter o zali ba sukali éviter ko zali ba graisse ce qui peut mon toi zali na hypertension ko ba ko gérer hypertension na malamu donc yango de ko sala que mon toi zala quand même à l'abri ya éclosion ou survenue.
Merci beaucoup, docteur. Nous sommes qui n'avons pu que l'obé la baie, la diète ou anezali, régime alimentaire, n'est-ce pas, docteur?
Voilà, régime alimentaire.
Maton Domingi docteur nanu nandengo limbole libiso lelo a nakati ya monganga na sala ni na likambo litali diabète na misu.
Maton Domingi,
docteur nanu kakonde. Merci mingi nandengo limbole libiso na likambo litali diabète ya na misu.
suka linaka na biso munganga na sala nini na docteur Nanou Kankundi atala kama kambona miso pe ya nolipo itali maladi ya sukali na Fatuma Kalala yangonde suki cité sango ya mokidi ya lelo kasi ya motuya izalaki misala mia bofuti baye bazwa mpasi na mbeba mampingama Uganda masala na ekolo kongudi mukatiki to fond spécial ya réparation ya indemnité ya ba victime baye Fivao na bokuse mibandi lelu na Kisangani tolobela kipi mosala mozali kosalema na misala milandelaka mpona kobatela bazombi na biloko bibima mopepe to pe mpona talo eleki mizali kosalema pe baye basalaka misala yango bape sami Matea, to pesi matundu mingi na Kila Williams na Joseph Michel bae basunga kibiso unze la ya masini matundu mingi pe na Antoine Roger Bolamba to kubakula na dola kala Amerika ngai kombo na ngai Edi Sango